Қадірлі кеш достар, моторлыққа, батырлыққа ұмтылушыларына, қиялланырға, сірлешірге яратушыларына, һәм әлбәттә бәхет деген сірлі дүнияға юл ярушыларына сірдәшханаға шақырабыз. Келеді бу жерге бары бір үзінікін итәкіз. Алтын су яфрақлар хушлашып тибіреле китәбіз. Китесі шул инде яфрақлар мұңайтып йөрәкне, қыш еткәш тәрәзгә төшерер безнең дә сүрәтне. Менә шундый лирик шигырь белән башлап китик әле бүгенге тапшыруыбызны. Табигатьтә алтын көз тантана итә. Мәктәп гимназияләрдә дә төрле түгәрәкләр үз эшен башлап җибәрде. Бүген без сезне Казаннан бераз читтәрәк яшәп, тырышып укучы Рамазан Сибгатуллин белән таныштырабыз. Рамазан Казанның 175-нче мәктәбендә белем ала. Аның ничек укуы, буш вакытларында тагын ниләр белән шөгыльләнүе турында тапшыруның авторы Дания Гайнетдинова белешеп кайтты.
Рамазан, ни хәлләрең бар? Хәерле кичләр сиңа.
Рәхмәт, Дания апа. Исәнмесез?
Менә синең белән очрашмаганга шактый вакыт узып киткән икән. Менә син безнең радио тыңлаучыларыбызга башта әйтеп китәле, син кайсы мәктәптә укыйсың?
175-нче гимназияда укыйм мин.
Ничәнче сыйныфта инде быел?
8-нче сыйныфта.
Син инде бик зур булып үскәнсең. Хәзер инде паспорт алдың.
Рәхмәт, Дания апа. Әйе, паспортны алдым.
Менә 14 яш шин егет кеше булып үсеп җиткән дигән сүз. Син хәзер бөтен булган нәрсәләргә үзең җавап бирергә тиеш. Шулай бит инде?
Шулай, шулай, Дания апа.
Быел мәктәптә яңалыклар бармы?
Бик күп түгел. Мин бу елда йөзәргә йөрим. Бассейнга.
Бассейнгыз мәктәптә инде сезнең, шулай бит?
Шулай, шулай.
Менә хәзер бит инде 8-нче сыйныфта өстәмә дәресләр, нинди яңа дәресләр керә инде сезгә?
Безгә керә ОБЖ.
Хезмәт дәресе керәме сезгә быел?
Кирәк. Хәзер атала ОБЗР.
Татар теле керәме?
Әйе, керә. Химия, физика, татар теле, ОБЗР.
Хәзер бит инде мәктәпләрдә укытучылар җитми дип әйтәләр. Сезнең мәктәптә узган елгы укытучылар укытадыр инде, әйме? Яңа укытучылар бармы?
Бар. Директорыбыз үзгәрде. Бездә быел яш директор эшли башлады Камиль Рустамович. Ул математиканы укыта, алгебраны, геометрияны. Директорыбызны беренче күрүдән үк яраттык. Ул яш, безгә үрнәк математика фәненнән дә дәрес бирә. Ул бик ошый.
Рамазан, син бит инде җәй көне эшләр дә башкаргансыңдыр, ял итеп кенә ятмагансыңдыр. Нәрсәләр эшләдегез җәйге каникулларны да искә төшерик әле?
Мин әти белән икенче этажны ясадык. Безнең үзебез. Мин булышырга тырыштым һәм авылга бардым. Ауылда дәвәти белән дәвәниләр дә булдым. Аларга да булыштым. Малларга печәннәр җыйдык. Идә дә бик булышам.
Гел эшләп кенә тормагансыңдыр инде. Ялның нинди истәлекле көннәре синең күңелдә калды?
Самарга бардык гаилә белән. Анда истәлекле урыннарда булдык. Музейларда йөрдек. Бик ашады. Хәзер инде мәктәптә укулар башланды. Тырышып укырга кирәк безгә.
Син бигрәк тә нинди фәнне яратасың?
Татар телен, математиканы һәм физиканы яратам.
Менә кичерәк чакта рәсемнәр ясыйм дигәнең. Хәзер шөгыльләнәсеңме рәсем сәнгате белән?
Әйе.
Син инде хәзер ручкалар, карандаш белән генә ясамыйсыңдыр рәсемнәрне. Нәрсә белән ясыйсың хәзер?
Майлы буялар белән ясы башладым. Мия рәсем ясарга бик эше.
Көненә ничә дәрес укыйсыз?
6-7 дәрес укыйбыз. Без Самасыровада яшибез. Ә мәктәпкә мин Казанга йөрим. Чөнки монда мәктәбем бик ошый. октябрь айында безнең каникуллар башлана. Чөнки БРИК саммиты була. Шуның өчен каникул иртәрәк була. Каникул җиткәнче тырышып укып калырга кирәк.
Рамазан, мин сиңа инде уңышлар телим. Бигрәк тә менә паспорт алуың. Ул шын егет булып үсеп җитүең белән котлыйм мин сине. Хәм тырышып укырсың дип өметләнеп калам.
Рәхмәт, Дөнья апа. Тырышып укырмын.
Ә без Рамазан Сибгатуллинга тырышып укуын, туган телебезне онытмауын һәм һәр вакытта да шулай ярдәмчел булуын теләп калабыз. Шоубызны дәвам итәбез. Кичә без урманчылар көнен билгеләп үттек. Сентябрь ае дәвамында яш урманчыларыбыз да өлкәннәр белән бергә табигатьне аның байлыкларын саклау өчен күп төрле эшләр башкаралар. Урманнарны чүп-чардан арындыру, яш агачлар утырту кебек эшләрдә мәктәп укучылары да актив катнаша. Шуларның кайберләрен тыңлап үтик әле.
Давлешин Зуфер.
Гизатуллин Айнур.
Слетларга йөргәнек безгә бик ошады. Безнең исследованиялар булды. Минем исследование булды Арлан биолохоз буенча, аннары растение буенча исследованиялар булдылар. Менә бик ошады инде. лесничество буенча күбрәк беләсең инде, экология буенча.
Син кайда катнашканың бар?
Мин 2 тапкыр конференцияга бардым, ансы берсе Менделеевскта. Бик кызык инде.
Нинди эш белән шөгыльләнәсең?
Мин общий булды инде минем эшем, экология буенча. Табигатьне саклау буенча инде.
Урманнар үссен өчен нәрсәләр эшләргә кирәк?
Күбрәк посадкалар утыртырга дим инде, питомниклар ясарга. Урманнарны күбрәк сакларга, патрульлар ясарга инде күбрәк. Мусорларны әзәйтергә инде. Урманда бик күп калдыралар, чүп.
Без урман хуҗалыгына һәр вакыт ярдәм итеп торабыз, алар да безгә ярдәм итәләр. Без агачлар утыртабыз, урманны чистартырга торга булышабыз, кырмыска оялары барлыйбыз, аларны саклауда булышабыз.
Арча яш урманчылары да бу эштә дусларыннан калышмый.
Шагабиев Марат, үскәч урманчы буласым килә.
Мин Зиннатов Марат, урман хуҗалыгы буенча барасы килә.
Урман инде ул безнең яши торган сферабыз дип әйтсәң була. Урман булмаса кешелеклек тә булмас иде. Гомумән дөнья булмас иде минемчә. Ә шуңа күрә урманны саклау безнең иң төп бурычыбыз булып тора дип уйлыйм. Ул беренчедән бик күңелле ул күгәрәкләргә йөрү. Без төрле күргәзмәләргә йөрибез, төрле конференцияларга. Ул шулай ук безне үстерә дип әйтимме? Урман турында күбрәк беләбез, урманны без сакларга тиеш икәнне без сынып та аңлап барабыз.
Яш урманчыларыбыздан үрнәк алып, аларга кушыласы гына кала. Һәр утырткан агач куак безнең табигатыбызны сафландырып, безне сөендереп торсын иде. Урманнарны чистартыда без дә үзебездән өлеш кертәле дуслар. Ярсыганнан ярсый барган тылсымлы бер көй сыман. Көннәр буе, көннәр буе, шаулый да шаулый урман. Ярсыганнан ярсый барган тылсымлы бер көй сыман. Киләчәк өчен борчылып, шаулаган икән урман. Әйе, әлеге шигырдәгечә без дә урманның хәлен белер өчен аны саклаучылар, яклаучылар белән очрашып, башкарган эшләрен күреп, сөенеп торабыз. Рәхмәт яш урманчыларыбызга. Алар өлкәннәрдән һич кенә дә калышмыйлар. Без дә аларга кушылык.
Шаулый урман, җилләр искәндә, сагынытыра туган авылы безгә төшкәндә. Сагынытыра урман, нары кемеш сулы елгалар, әлелә шунда туып үскәнгә. Сагынытыра урман, нары кемеш сулы елгалар, әлелә шунда туып үскәнгә. Сагынытыра сулы баккан ал сутаннары, сандугачлар куны сары.
Эшхана тапшыруы ахырына якынлашты. Аны эфир өчен тавыш операторы Гүлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ғанединова әзерләде. Ания Ғибадуллина алып барды. Хәйерле, матур кичләр теләп, без сезнең белән сау булашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар!
Программа «Татмедиа Республика Матбугат һәм гаммави коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде».